Komiði blessuð og sæl, kæru börn. Nú ætla ég að segja ykkur biblíusögu. Mann Sakkeus, svindlara. Ég heiti Sakkeus. Að stríða mér allir. Það líkar engum vel við mig. Að heilsa mér engin. Fólk kalla mig þjóf. Ég líka lítill að vexti. Þegar ég stend í hópi á fólki eru allir stærri en ég. Þá sé ég ekki neitt í mannfjöldanum. Daginn sem Jesús kom til Jerikó, þar sem ég bý, var ótrúlega mikið af fólki út á götunni sem vildi sjá Jesú. Ég klifraði upp í tré til að geta séð hann. Útsýni var mjög gott úr trénu, en ég trúði varla eigin augum þegar Jesú stoppaði beint fyrir neðan tréð sem ég sat í og leit upp. Heyrðu Sakkeus, sagði Jesús glaðlega, flýttuðu niður. Ég var að hugsa að koma í heimsóttiðin í dag. Ég var auðvitað himinn lifandi og hissa. Það hefði engin vilja koma í heimsóttið mín í mörg ár. En nú vildi Jesús koma. Ég hoppaði niður úr trénu og fann fyrir svo mikilli gleði í fótunum að ég skoppaði næstum heim. Jesús og ég, við borðuðum saman og skemmtum okkur frábærlega. Loksins kunni einhver vel við mig. Ég vildi segja Jesús sannleikan. Jesús, sagði ég, þú veist að ég hef oft svikið peninga af fólki, en það mun ég aldrei gera aftur. Nú vil ég bara bæta fyrir allt það slæma sem ég hef gert öðrum. Ég vil gefa fátækum helmingna því sem ég á. Og ég vil endurgreiða þeim sem ég hef stólið frá, margfalt. Jesús var glaður. Sakkeus, þú ert upp fullur af kærleika. Það þér að þakka, Jesús, sagði ég. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn. Svo allri synd ég hafni. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.